Suntem în Evanghelie după Marcu și ne apropiem de jumătatea Evangheliei. Este perioada galileiană a lucrării Domnului Iisus, perioada marilor minuni, a marilor mulțimi, a popularității maxime a Domnului Iisus în perioada celor 3 ani de lucrare. Dar perioada aceasta se apropie de final și încet, încet Domnul Iisus își îndreaptă fața spre Ierusalim ca să împlinească misiunea pentru care a venit în lumea noastră, să fie mântuitorul lumii prin jertfa pe care a dus-o pentru păcatele tuturor. Înainte însă de a încheia perioada galileiană, în capitolul 7 are loc o confruntare între Domnul Iisus, farisei și cărturari. Ca să înțelegem confruntarea aceea, îngăduiți-mi să adresez o întrebare și întrebarea este adresată nouă tuturor. Când ești un om religios, un om credincios și ești așezat față în față cu învățături religioase care se bat cap în cap, învățături care se contrazic și ele au de-a face cu credința ta și cu practica ta, cu viața ta de fiecare zi. Unii zic într-un fel, alții zic în alt fel. Unele dintre învățături sunt populare, sunt pe placul vremii, pe placul culturii, pe placul oamenilor care trăiesc mai altfel decât cere Dumnezeu. Altele sunt învățături mai directe, mai categorice și sunt mai nepopulare. Și ești așezat în fața acestor frământări și confruntări și trebuie să iei o decizie. De cine să asculți? Pe cine să urmezi? Ce ai alege? Ai alege ceva care merge cu valul lumii și este pe placul lumii? Ai alege ceva ce este mai categoric, mai pe calea îngustă? Ce ai alege? Ceva de felul acesta s-a întâmplat în pasajul citit. În timp ce ucenicii Domnului erau cu el deja de aproape 1 an și 7 luni, 1 an și 8 luni de zile, au auzit foarte multe învățături de la Domnul. Dintr-o dată, vine o delegație de oameni foarte importanți, de la Ierusalim. Vine o delegație de experți, de specialiști, care se uită și evaluează învățătura Domnului și practica, modul de viață a celor care urmează pe Domnul. Este o evaluare, este o observare, este o examinare în detaliu, urmăresc totul. Și în timp ce se uită, descoperă ceva incredibil. I-au văzut pe unii din ucenicii Domnului prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate. Farisei însă și toți iudeii nu mănâncă fără să-și spele cu mare băgare de seamă mâinile după datina bătrânilor. Și când se întorc din piață, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le țină, precum spălarea paharelor, a ulcioarelor, a căldărilor și a paturilor. Și fariseii și cărturarii l-au întrebat, pentru ce nu respectă ucenicii tăi datina sau rânduiala sau tradiția bătrânilor? Cum își permit ucenicii tăi să nu asculte de ceea ce se spune de la Ierusalim? Să nu asculte de ce au stabilit bătrânii? Imaginați-vă ce a însemnat o asemenea confruntare pentru ucenici. Confruntări de felul acesta, nu cu spălarea ulcioarelor, nu cu spălatul mâinilor, nu cu spălatul paturilor, dar confruntări în legătură cu învățăturile și cu practicile sunt de tot felul în vremea noastră și unele sunt extraordinar de tulburătoare. De exemplu, unul care este mai popular nu în biserica lui, ci în alte părți, le-a spus oamenilor să nu meargă la nicio biserică unde se împarte cina Domnului fără azim. Că dacă iei cina Domnului fără azim, este erezie. Și oamenii ascultă de o asemenea învățătură și dintr-o dată sunt tulburați. De ce nu se dă cina cu azim? Alții vin cu alte învățături, alții cu altele și ești confruntat cu ele și ai de ascultat, când de unii, când de alții. De ce ne asculți? Pentru că ucenicii încă erau nepregătiți pentru confruntarea aceea, Domnul Iisus a intervenit și punctează trei lucruri importante pentru viața de credință. Mai întâi, Domnul Iisus stabilește câteva lucruri care țin de adevărata închinare. În ce constă adevărata închinare a unui om religios? În al doilea rând, Domnul Iisus stabilește problema autorității. Cine are autoritate să spună ce să crezi și ce să nu crezi? Cine are autoritate să spună ce este plăcut lui Dumnezeu și ce este neplăcut lui Dumnezeu? Care este autoritatea supremă? Și în al treilea rând, Domnul Iisus rezolvă problema curăției, a moralității. Ce este necurat, ce este spurcat înaintea lui Dumnezeu și ce este curat înaintea lui Dumnezeu? Toată această clarificare a Domnului este în contextul în care fariseii și cărturarii spun: ucenicii tăi mănâncă fără să spele mâinile. Acum, ca nu cumva să tragă cineva o concluzie greșită, că ucenicii Domnului ar fi fost murdari, nu este vorba de spălatul mâinilor ca igienă personală. Nu este vorba de spălat din punct de vedere a igienei sanitare. Este vorba de ritual. Este vorba de ritualul pe care l-au introdus de-a lungul deceniilor, de-a lungul secolelor, evreii, fariseii, cărturarii, bătrânii, atunci când au hotărât să clarifice ei ce înseamnă să te apropii de Dumnezeu și să fii curat. Și-au luat legea lui Dumnezeu și au tot interpretat-o până când au ajuns la următoarele reguli. Dacă te-ai dus în oraș, e posibil să te fi atins un păgân, un necreștin. S-a atins de hainele tale. În învățătura lor, atingerea aceea te-a făcut necurat, te-a spurcat. Din momentul acela ești pângărit și nu te poți apropia de Dumnezeu pentru că te-ai spurcat. Așa că trebuie să mergi într-un ritual de curățire. Și se duceau acasă și spălau hainele. Dar nu spălau hainele ca și spălat de curăție hainelor, ci era o scaldă din asta rituală. Le puneau în apă și le scoteau din apă. Dacă te-ai atins de ceva, cine știe ce ai atins dacă ai fost în oraș? Ai atins ceva și sunt mâinile murdare, spurcate, dar nu pentru că sunt microbi, ci pentru că te-ai atins de ceva ce cred ei că este necurat și ai de-a face cu spălări rituale. Spălarea aceasta rituală era deosebit de complicată. Trebuia să ții o mână sus, iei apă cu cealaltă, torni pe mâna asta de câteva ori, apoi iei mâna asta la altă și torni pe cealaltă de câteva ori. Și era un ritual deosebit de complicat. La fel făceau cu paharele. Dacă s-a atins cineva de pahar, dacă paharul acela s-a pângărit și luau și paharul acela și spălări rituale, și ritualurile acestea, spuneau ei, le fac acceptate înaintea lui Dumnezeu obiectele și îi fac acceptați pe oameni. Domnul Iisus n-a luat aceste ritualuri și ucenicii au învățat de la Domnul Iisus cu totul altceva despre ce este curat și necurat și vom vedea imediat. În contextul acesta, Domnul Iisus stabilește care este închinarea plăcută lui Dumnezeu. Iisus le-a răspuns, versetul 6. Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lor este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. Domnul Iisus stabilește următorul lucru. Închinarea este un aspect central a vieții de credință. Dar care este închinarea plăcută lui Dumnezeu? Și ca să ne ajută să înțelegem, mai întâi spune care e închinarea pe care Dumnezeu nu acceptă, este neplăcută înaintea lui Dumnezeu. și citează din profetul Isaia. Profetul Isaia are mai multe paragrafe în cartea lui în care denunță din partea lui Dumnezeu formalismul exterior. Oamenii care au sărbători, au ritualuri, au tot felul de ceremonii, dar totul este exterior și inima lor este departe de Dumnezeu. De aceea spune ipocriților, fățarnicilor. Bine a prorocit Isaia despre voi când a spus: norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Când Dumnezeu a dat poruncile, prima poruncă din Decalog este să-L iubești pe Domnul, Dumnezeul tău. Să-L cinstești pe Dumnezeul tău. Să-L iubești din toată inima, să-L iubești cu toată ființa, cu toată puterea ta. Adevărata închinare este una în care inima este total predată lui Dumnezeu. Este legată de Dumnezeu. Îl iubești cu toată inima. Închinarea plăcută lui Dumnezeu nu e un ritual. Închinarea plăcută lui Dumnezeu este o relație. O relație de dragoste în care Dumnezeu este centrul dorințelor, a plăcerii mele, a relației mele, a închinării mele, a adorării mele. Isaia le spune însă fățarnicilor: voi vă duceți și faceți sărbători, luni noi și sabate, tot felul de ritualuri, dar ele sunt doar exterioare. Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar Dumnezeu se uită la inimă. Acum, ca să nu tragă cineva concluzia greșită pe partea cealaltă, buzele au rolul lor în închinare. Buzele au rolul lor în închinare. Dacă crezi în inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal, și dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mărturisire, la mântuire. Buzele au rolul lor și este jertfa buzelor noastre. Nu care cumva să spui: eu mă închin lui Dumnezeu cu inima, dar buzele mele sunt blocate, închise, nu spun nimic. Ce spune Domnul Iisus este: închinarea adevărată pornește din inimă și activează buzele. Și pune gura în mișcare, cuvintele noastre, pentru că pornesc din inimă. Dumnezeu se uită la inima noastră. De aceea spune Domnul Iisus: dacă toată închinarea este doar un ritual exterior, dacă totul este un formalism, atunci este fățărnicie. Dai impresia că ai fi ce nu ești. Și Dumnezeu se uită la inimă și dacă inima nu este a Lui, degeaba spun buzele orice ar spune. Dar dacă inima este a Domnului, buzele nu pot să tacă. O cântare inspirată din acest adevăr a spus: când buzele n-or mai putea, suspinul meu te-a lăuda. Este suspinul din inimă. Închinarea adevărată este închinarea care a cucerit inima și inima este toată a lui Dumnezeu. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea înțelepciunii: Fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi și inima ta plăcere în căile mele. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește, nu se așează, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la ea. Domnul Iisus clarifică acest aspect a închinării. Dacă inima nu este a Domnului, pot să spună buzele ce ar spune ele. Dar dacă inima este a Domnului, buzele nu pot să tacă. Este acest echilibru, este această armonie. Nu este o ruptură în interiorul ființei noastre. Una spunem și alta credem. Așa că stabilește acest principiu a închinării plăcute lui Dumnezeu, o închinare care vine din inimă și o închinare în care buzele exprimă ceea ce este în inimă. Al doilea aspect pe care îl precizează Domnul Iisus este de la versetul 8 la versetul 13. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ulcioarelor și a paharelor, și faceți multe alte lucruri de felul acesta. El a mai zis: ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Căci Moise a zis: să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Voi dimpotrivă ziceți: dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta, este corban, adică dat lui Dumnezeu, face bine. și nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl său sau pentru mama sa, și așa ați desființat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră și faceți multe alte lucruri de felul acesta. Care este autoritatea finală? Cuvântul lui Dumnezeu sau datinile oamenilor? Domnul Iisus se uită la farisei și spune: problema voastră fundamentală este că ați desființat cuvântul lui Dumnezeu. Și ați așezat în locul cuvântului lui Dumnezeu învățăturile voastre și rânduielile voastre. Autoritatea finală este cuvântul lui Dumnezeu, amin. Autoritatea finală nu este părerea unui om sau altuia. Autoritatea finală nu este învățătura unei școli sau alteia. Învățătura finală este cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cerurile și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Și Domnul Iisus se uită la farisei care aveau o închinare exterioară, au desființat cuvântul lui Dumnezeu și au înlocuit cu alte lucruri pe placul lor. O să ziceți, frate Paul, noi nu avem problemele astea, noi nu spălăm ulcioare, noi nu facem rânduieli de felul acesta. Îngăduiți-mi să vă spun că uneori suntem și noi prinși exact în aceeași ispită. Câteva exemple. Eram la o biserică în altă parte a țării și înainte de predică, fiind așa cum stau colegii pe scaun, am plecat și eu capul să mă rog și țineam Biblia în mână și mă rugam Domnului pentru timpul în care voi proclama cuvântul lui Dumnezeu. Și mă trezesc cu un bilet la anvon de la cineva din sală. Nu este îngăduit să te rogi decât dacă stai pe genunchi sau în picioare. Rânduială omenească. Probabil că ați auzit că nu este îngăduit în alte locuri decât dacă intri în biserică și când ai intrat în biserică te duci și te așezi pe genunchi. Am văzut de-a lungul timpului câte unul care vine și indiferent că tulbură sau nu tulbură, merge și merge să-l vadă toată lumea până când se așează pe genunchi. Ați văzut și dumneavoastră așa ceva. Dar astea țin de generația care a trecut. Vine generația nouă. Generația nouă ne spune că adevărata închinare este doar dacă stai cu mâinile pe sus. Dacă ștergi parbrizele. Ați văzut. Și dacă nu ridici mâinile sus, nu-i închinare adevărată. Cine a zis asta? Da, zice Biblia, ridici mâinile spre cer și când cântăm cântarea, te laud, Doamne, și te slăvesc, ridic iar mâinile spre cer și te slăvesc. Și ridică mâinile. Dar urmează strofa cealaltă și spun, îmi plec genunchiul în fața tronului tău și nimeni nu se mai pleacă pe genunchi. Deci au luat tradiția aceasta doar dacă dai din mâini închinare adevărată. Și dacă nu dai din mâini și te duci în asemenea locuri și nu știi ce să faci, faci și tu așa sau nu faci așa? Unde este stabilit că dacă n-ai făcut așa, nu e închinare plăcută lui Dumnezeu? Dar mai e altceva. Au înlocuit timpul de predicare a cuvântului Dumnezeu cu altceva. Cu cântarea, cu pantomima, cu bancurile, cu glumele, cu altceva. Și se bucură să aibă umor și să aibă tot felul de lucruri distractive și când vine vremea să deschidă cuvântul lui Dumnezeu, majoritatea ies afară din sală. Pentru că au desființat cuvântul lui Dumnezeu și l-au înlocuit cu altceva. Cu orice l-am înlocuit, cu muzică să-l înlocuim cu orice altceva. Cuvântul lui Dumnezeu este autoritatea finală. Și de aceea întotdeauna orice problemă de credință, orice problemă de doctrină, orice problemă de viață, trebuie să o căutăm în Sfânta Scriptură. Fariseii și cărturarii au desființat cuvântul lui Dumnezeu. Atâta l-au răstălmăcit până l-au desființat. Și Domnul Iisus spune, închinarea plăcută lui Dumnezeu este închinarea în Duh și adevăr, este închinarea în Scripturi. Așadar, închinarea din inimă, care antrenează buzele, este interiorul care stabilește ce face exteriorul, este cuvântul lui Dumnezeu care evaluează și corectează toate celelalte învățături. De la versetul 14, La versetul 23 este problema curăției și necurăției. Curat sau necurat? Curat sau spurcat? Sfânt și spurcat. În urmă, Domnul Iisus a chemat din nou noroadele la sine și le-a zis: ascultați-mă toți și înțelegeți. Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca. Dar ce iese din om, aceea spurcă. Dacă are cineva de auzit, urechi de auzit, să audă. Domnul Iisus le spune: atenție! Nu lucrurile de afară ne fac necurați înaintea lui Dumnezeu. Adică, nu faptul că m-a atins de balustradă și cine știe dacă săptămâna trecută n-a trecut pe aici vreun păgân și a pus el mâna pe balustradă și am atins-o și eu și am devenit necurat. Nu cumva dacă m-am atins de ceva sau am pus mâna pe pahar și nu l-am trecut prin ritualul acela, am devenit necurat și e vorba aici nu de curăție și necurăție sanitară, ci morală, spirituală. Este vorba de ceea ce te spurcă moral, te face necurat din punct de vedere moral. Și Domnul Iisus spune: nimic din ce ai mânca, nimic din ceea ce îi bucată, sunt bucate, sunt alimente, nimic din ceea ce este, nu ai mâncat și te-au făcut necurat. Acum, cu respectul cuvenit pentru toți cei care au ritualurile lor de mâncare și își prepară mâncarea într-un fel sau altul, Domnul Iisus a făcut toate bucatele curate și a stabilit că din punct de vedere moral, nu meniul pe care îl mănânci te face necurat. Asta nu înseamnă că trebuie să mănânci necumpătat. Asta nu trebuie să dea drumul la lăcomie. Asta nu înseamnă că trebuie să devenim oameni care mâncăm până nu mai putem sau ne îmbolnăvim. Asta înseamnă, ce spune Domnul Iisus, este aspectele de curăție morală spirituală. Nu au de-a face cu lucrurile acestea. Au intrat în casă și ucenicii n-au înțeles nici ei exact. Așa că i-au spus dacă le poate explica lor pilda aceasta. Și Domnul le-a zis: și voi sunteți nepricepuți? Nu înțelegeți că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca? Fiindcă nu intră în inima lui, ci intră în stomac. Și este altă problemă. A zis altfel făcând toate bucatele curate. Și el a mai zis: ce iese din om, aceea întinează omul, spurcă omul din punct de vedere moral. Ce iese din lăuntru? Și ucenicii se uită la el, adică. Și Domnul spune: din lăuntru. Din inima oamenilor ies gândurile rele, prea curviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din lăuntru și spurcă pe om. Domnul Iisus spune: problema este cu mult mai complexă. Problema este mai gravă. Nu pe ce ai pus mâna și ce ai dus la gură, ci ceea ce este în inimă. Ce găzduiești în inimă? Ce iese din inimă? Și Domnul spune: din inimă ies toate lucrurile care întinează, care spurcă, care ne fac necurați și neacceptați înaintea lui Dumnezeu. Din inimă ies toate aceste monstruozități. Profetul Isaia în capitolul 17 spune: inima omului este deznădăjduit de rea și nespus de înșelătoare. În inima omului se pot concepe cele mai murdare lucruri. Și când vorbește despre inimă, vorbește despre toată ființa noastră lăuntrică, despre mintea noastră, despre sentimentele noastre, despre voința noastră. Inima aici este centrul ființei umane. De acolo, din inima aceea, ies lucrurile care întinează, care spurcă. De acolo, acolo este originea răului. Și când Biblia vorbește despre noi, oamenii, după căderea în păcat, spune: toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Inima fiecărui om este predispusă la toate aceste lucruri necurate, neacceptate înaintea lui Dumnezeu. Problema fundamentală, spune Domnul Iisus, este a inimii. Cum este inima înaintea lui Dumnezeu? stabilind cum este inima. Acolo este sediul. Acolo este izvorul din care ies lucrurile care ne întinează. E o problemă fundamentală. Dacă închinarea plăcută lui Dumnezeu este a unei inimi care este eliberată, este curățită, este spălată de toate acestea, cum să obțin asemenea inimă? Cum să obțin o inimă plăcută lui Dumnezeu? Cel care poate schimba inima, cel care poate să schimbe lăuntrul, cel care poate să curățe conștiința, cel care poate să ne nască din nou, este Domnul și Mântuitorul nostru. El a venit să aducă nașterea din nou. Rezolvarea problemei nu este în ritualuri. Rezolvarea problemei este în nașterea din nou, prin credință și pocăință, prin schimbarea vieții. Și odată viața schimbată, inima înnoită, eliberată de toate aceste murdării, de toate aceste lucruri spurcate înaintea lui Dumnezeu, inima aceea este umplută apoi de toată plinătatea lui Dumnezeu, de toată plinătatea Scripturii, de toată plinătatea Duhului lui Dumnezeu. Și cu inima aceea plină, inima aceea din care curg râuri de apă vie, cu inima aceea e când lui Dumnezeu cântări de laudă, cu inima aceea vorbesc cu Dumnezeu, cu inima aceea mă închin lui Dumnezeu, cu inima aceea mă duc la închinare cu frații, cu inima aceea stau în picioare sau pe scaun, înăuntru sau afară, pe stradă sau acasă, stau undeva când mă vede cineva sau nu mă vede nimeni, este inima plăcută lui Dumnezeu. Așa că Domnul Iisus se uită în seara aceasta la mine, se uită la tine. Mai întâi, din punct de vedere a imaginii pe care o vedem, frați și surori, este atâta frumusețe să vezi oameni care au venit și stau în curtea casei Domnului la închinare. Este de o frumusețe rară. Aș vrea ca pe rând fiecare să puteți veni aici să vă uitați. Imaginea este copleșitor de frumoasă. Să vă binecuvinteze Domnul. Probabil că uitându-vă dumneavoastră de acolo ziceți, nici păstorii n-arată prea rău. Dar oricât ne-am uitat noi unii la alții, noi vedem doar exteriorul. Dumnezeu se uită la inimă. Domnul se uită la inima mea și se uită la inima ta. Ce am în inimă? Ce a pus stăpânire pe inima mea? A cui este inima? De ce s-a legat? Mi-aduc aminte de un frate care îmi povestea în urmă cu ceva vreme. Frate Paul, duminică seara, la biserică, de la ora 5, eram atunci, când se făcea 6:30, mă tot uitam la ceas și mă întrebam dacă nu termina mai repede. Că nu voiam să pierd triatlonul. Voiam să ajung acasă să mă uit la triatlon. Și eram atât de neliniștit pe măsură ce vedeam că se mai lungește cu un minut, încă un minut, era o neliniște și apoi iritare. Până într-o zi în care spune el, mi-am dat seama că inima mea era mai legată de programul de la televizor decât de cuvântul Domnului. Așa că am hotărât înaintea mea să-mi curăț inima. Și de acum, indiferent dacă e mai devreme sau mai târziu, stau și ascult cuvântul lui Dumnezeu și mă închin cu bucurie înaintea Domnului. De ce e legată inima? Poate că e legată de fantezii păcătoase. Poate că e legată de relații murdare. Poate că e legată de practici neacceptate, grețoase. Poate că e legată de lucruri materiale, e legată de bani. E legată de cineva, de o ființă, de un bărbat, de o femeie, de o fată. E legată de o mașină sau de un obiect. E legată de ceva. Dacă inima aceea nu e a Domnului, El se uită la noi. Și toată închinarea din seara aceasta este înaintea lui Dumnezeu sub această categorie, fățarnicilor. Degeaba mă cinstiți cu buzele. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să ne cerceteze inima. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne elibereze inima. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea o închinare plăcută înaintea Lui. Și ne rugăm ca închinarea noastră să fie o mireasmă plăcută înaintea cerului și o mireasmă plăcută pe pământ. Ne rugăm ca Dumnezeu să sfințească Biserica Emanuel. Așadar, închinarea plăcută lui Dumnezeu pornește din inimă și antrenează exteriorul. Închinarea plăcută lui Dumnezeu este sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Închinarea plăcută lui Dumnezeu este însfințirea și curățirea lucrată prin jertfa Domnului Iisus, prin lucrarea de curățire și de sfințire, înnoire, prin nașterea din nou. Și epistola către evrei ne-a explicat această lucrare a marelui preot, care a venit să facă nu ritual exterior ca în vremea Vechiului Testament, ci un nou legământ, un legământ a inimii. Ai încheiat legământul acela cu Domnul. În legământul acela Domnul promite că îți va da o inimă nouă, că va schimba inima de piatră și îți va da o inimă de carne. Îți promite că va ierta păcatele și va așeza acolo voia Lui și planurile Lui. Îți promite Domnul că ne va trece prin școala aceasta a credinței și ne va duce pe calea Lui din glorie în glorie până îl vom vedea acasă în cer pe Domnul. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.